halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
waa galab jimca ah 7 bisha juun sanadka 2019 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband ee FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo waliba bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Saari Cidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad dhageysiyaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamada booliska Soomaaliya oo la sheegay inuu isku dhex daldalay xerada ciidamada ee magaalada Muqdisho.
Xerada dhexdeeda waxaan ka warhelnaa askartii oo kale wardaysa. Markaa ay maxaa dhacay waxa la yidhi ninkaasi meelaha meeshan yaalla. Oo xerada dhexdeeda cid kale uma iimaanin, banaanka loogama iimaan, cadow kale ma soo gelin, meel sabab soo galay maaha. Anigu kolay shaqti baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga ay jiray, ayagaa ka mas'uula dhibkii meesha ka dhacay. Haday uu ku geysan yahay, haday aad ku geysan ba adduunyada qaar ayaga wax laga weydiiyo.
Waxaad kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegi doono xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee bariga dhexe ee gabadhacleynaysa.
Iran waxaa lagu sheegayeeda ku adkirsanayay kulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa, laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta ee gobolka ku yaala kii dadka ugu dhawaabay iyagu cunayaan oo cayrinayaan.
Arrinta hadda ka socota Suudaan labadooda gobol ku dhex jiraan ee Qatar iyo Turkiga way ku jiraan, waayo markii hore waa kuwii dee heshiiska weyn la galay uu joogay Cumar Xasan oo Bashiir uu joogay, heshiiska weyn waa kuwii la galay.
Laakiin mushkiladda ugu weyn iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ay hoggaaminayaan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo. Marka horese warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta Jimcaha gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan si uu u dhaxdhaxaadiyo golaha sare ee militariga ee hadda talada haya iyo hoggaamiyasha kacdoonka Suudaan. Safarka Abiy Ahmed ee dalka Suudaan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka taageersan ay todobaadkan gudaha magaalada caasimadda ah ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha ka soo horjeeda xukunka militariga. Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubno ka tirsan golaha militariga ee ku meel gaarka ah, kuwaas oo talada Suudaan hayay tan iyo markii uu militariga xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashiir. Isla maanta ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hoggaamiyaasha dadka dibadbaxyada ka wada Suudaan. Dhinaca kale, ururka Midowga Afrika ayaa joojiyey xubinnimada dalka Suudaan ee ururka ilaa uu militariga awoodda ku wareejiyo dowlad rayda.
Mareykanka iyo Mexico ayaa mar kale maanta Jimcaha ay isugu imanaya miiska wada hadallada si ay u sii wadaan wada xaajoodkii maalmahanba socday ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga. Mareykanka ayaa kulankii shalayto aad ugu adkeeyay Mexico inay qaataan mas'uuliyadda sidii loo joojin lahaa dadka magangeliya doonka ee ka soo gudbaya xadkooda, kuwaasi oo ka imanaya wadamada koonfurta iyo bartamaha qaaradda Amerika. Mareykanka ayaa todobaadkanba bilaabaya in 5% dheeraada lagu soo kordhiyo cashuurta laga qaado alaabaha ka imanaya dhinaca Mexico haddii wax heshiiskaasi uu midho dhali waayo, iyada oo cashuur kordhintaasina ilaa bisha Oktoobar la gaarsiin doono 5%. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadalladu ay hadda u socdaan si wanaagsan, isla markaana ay rajo ka qabaan inay guuleystaan. Hase haatee wuxuu sheegay in Mareykanka iyo ay ka doonayaan Mexico inay kordhiso dadaallada ay ku bixinayso sidii loo horjoogsan lahaa kumanaanka qof ee magangeliya doonka ee ka imanaya wadamada ay ka mid yihiin Guatemala, Honduras iyo El Salvador, kuwaasi oo nolol fiican u soo raadsanaya dalka Mareykanka, qaarkoodna ay ka soo cararayaan baahi iyo qalalaasi ka jira wadamadoodii.
Dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshiya mintidiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 83 ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London, ayaa maanta sheegtay in dagaaladaasi lagu hoobtay ay dhaceen Khamiistii shalay. Kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in mintidiinta ay dileen 44 ka mid ah ciidamada dowladda, halka dhankooda laga dilay سجال يصدن دجاليهن قبل كإدلب أو يكون ليهن قياستي 6 مليون عقف أو أبداً ضد كسو بركعيم لك للدوان أو سوريا أي واحد أنتي سبدن مع ملاك واحدة حياة تحرير الشام أو حلف الله أورك القاعدة.
galabuna xitan iyo jimca barxadeed ayaan u dhigaystay idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatan aynu gudagalno qaybaha idin ku hayno idaacadeeda galabnimo. Sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaka la sheegay inuu isku dhexdeldelay xirada sheelare ee degmada Xamarjo Jabe magaalada Muqdisho. Marxuumka oo magaciisu ahaa Cabdi Cali Seed ayaa meedkiisa laga helay isagoo xiran dharka dareeska ah ee ciidamada booliska iyo darajada gaashaan la dhexe. Haddaba sida ay arrintan u dhacday ayuu Ibrahim Xasan Daanduray wuxuu ka wareystay xaaska uu ka tagay marxuumka si geeriyooday Deeqa Axmed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray.
Walaal Daanduray waxay qaatay ku dhacay waxa weyn ninku sargaal booliska buu ahaa. Dhulkiiba meel beli dul bilaabanaynu deganayn. Meesha waxaa lagu yiri waa loo baahan yahay ka guura agoo lix sano oo baagmud u ahaa. Wuxuu yiri kaliya anigu waxaan ku guurana ma hayso, baagmudana waan ahay. Oogaa kaana fiican halaysiyo ama aan madaxda ku warsado ama aan kira ku kuraasado. 4 beri guur laguma guuri karee.
Xaguu ku yaalaa guurkaas daaqa?
Waa xerada daraawiista Salre, waa Xamarjo Jab.
Haye, goorbe digniinta la siiyey oo guuritaanka?
6 Ramadaan. 4 beri marka wuxuu yiri kaliya kuma guuri karee, waqti fiican la ii qabto. Saan salay siiyo waxaa iska dhaafalahay salay baana loo yimid. Wuxuu yiri baaldas ba marnaya gurigayga ilmaha. Markaas kadib wuxuu dhaa waxaa dhacay wuu baxay, waxay dhaheen waan dumaynaa dumiyo dhaafad inay kala hor istaagaye. Way dacweeyeen xafiiskii, waa lagu dacweeyey taliyaha xafiiskii, waa laga soo wacay. Wuu tagay boortu tagay yiri taliyaha la ii gudbiyana waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay berri baa lagu imaanayaa guddiga loo xilsaarayaaye ood gurigaaga ku laabo.
Waay cidda amarka bixisay in guriga laga guuro?
Waxaa bixiyey taliyaha daraawiista iyo ninka hooseeyo xerada maxay ahaa taliyaha xerada ahaa.
Ilaa iyo goorma deganaydeen gurigaas?
Adiga 4 sana degana xaafada.
Wax caruura misu leedihiin?
Haa haa, maasha allah, waan dhaqana.
Meeqa caruura hadashan?
Caruuraan way 9-4 baan u dhalay, laba gabdhood ilaa wiil weeye. Marka qaabkaas ay wuxuu tiraan markii oo la yiri gurigaaga ku laabana falkaana ku xigto oo maxay tagay baaka kusoo baraarugay.
Goormuu gurigu kusoo noqday?
Gurigaas sala galay buu kusoo laabtay. Waxaa saacad adiga 10 saac yuu imaaday.
Oo galabnimo 4:00
markuu dhiibada waxa dareena ma jiro. Waan wareysay, waxaan ku yiri war maxaad xog soo heshay oo qaliin ma la kulantay? Mayuu yiri qaliin lama kulina. Waxaan la kulmay afayankii, wuxuu ugu yiri guddiga loo soo xil saaraya, haddii meesha boos laga heli karna waa lagaa siinayaa, haddii kaleetana guddigu wuxuu soo saaraa yaa lagu dhaqaaqaya. Haddii la yaaday gurigaadi ku laabalay soo baxay.
Haye,
anaa ku celiya waxaan aaday taliyaha booliska inay dhexdeen la maro maba ahayn ba, hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudbiyay ahayd. Wuxuu igu dhahan yiri waa mashquulsan yahay, hadda mana helaysidee iska laabo gurigaaga ku laabo. Sa saacdaan ka fiicanayna saakay 2 saac gooran soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kala habeeyeen kala hagaajinay xerada dhexdeeda. Waxaan ka warhelnay askartii oo kala ordaysa. Markaa ayri maxaa dhacay waxa leeyahay ninkaagee meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah, cid kale uma imaanin, banaanka loogama imaan, cadow kale ma soo gelin, meel sabab soo galay maaha. Anigu kolay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga isdilay, ayagaa ka mas-uula dhibkii meeshaas ka dhacay. Hadday uur ku geysteen iyo hadday af ku geysteen ba adduunya qarab ayaga wax laga weydiinaya. Asaraakiil baa joogtay waardiyeynaysa iyo ordiya lahayd, sargaal baa heegan kalahaa, askar baa joogtay, waa xerada dhexdeeda. Meydkiisina meeshii loogu yimid soo geesta ku xiran. Ayagii suuqa waxay noo geliyeen sargaal waalan buu ahay awal waalay isaga isdilay, laakiin ninkaygu ma waalayn, yaan laha frin barbagardana la ka fidin xidid xanuunna ma qabin, waxna maa maqabin. Kolay ciidanka la weydiinaya, ciidanka wixii meesha joogay ma ku shaqaleen.
Marka meesha aad ii sheegtay in laga helo meydkiisa, xagee u jirtaa meesha aad degantihiin?
Waa noo muuqataa, waa meel adiga 10 bilood noo jirto xerada dhexdeeda ah.
ilaa meeqa sano uu ka tirsanaa ciidanka?
Ciidanka buurburkii aduur marka horena dare saraakiisha hore ahaa dowladdii markay jirtay. Dowladda haddii dhacdana wuu iska joogay, dadkii dowladda ku dhacday dalka iska joogu ahaa. Markii waxaan isguursanaa aniga dowladda Cabdiqaasim ilaa intaas wuu shaqaynayay. Dowlad kasta madaxweyne kastoo imaada hadda intii Cabdiqaasim ilaa wixii kasta koy wuu shaqaynayay.
Ma jiraan ciidan kale oo saasoo kale xerada u degan?
Haa, way jiraan ciidankii saraakiil, 2 saraakiil way guurteen anaga iyo ilmo kaloo sare iyagana oo nin sargaal odhalay oo hore u dhintay oo waana bisaa ku haran.
taas waxay ahayd Marwo Deeqa Axmed Xasan oo ah xaaska uu ka tagay marxuum magaalada Muqdisho meydkiisa laga helay xerada ciidamada dhexdeeda, isagoo horena uga tirsanaan jiray ciidamada booliiska. مرحوم كاسي ومقعيسها عبدي علي سيد.
sidii ador keenna kuma qashayn ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan si uu u dhaxdhaxaadiyo generalada militaryga dalkaasi ee awooda afgambiga kula wareegay iyo hoggaamiyasha dadka mudaaharaadaya ee doonaya in militarygu xukunka maamul rayid ah ku wareejiyo safarka Abiy Ahmed ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada amaanka ay todobaadkan maqooniyeen dad mudaaharaad halkaasii ka waday iyadoo uu midowga Afrikaana sheegay inuu xubinnimadii Suudaan ee ururka uu joojiyay inta militarygu uu awoodda ka wareejinayo. Haddaba booqashada Abiy Ahmed waxa ay uga dhigan tahay mushkiladda ka ogan Suudaan iyo su'aalo kale ayaan goor dhaweyd weydiiyay Professor Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya.
waxaad ogtahay yani ururka midowga Afrika inuu yani xubinnimadii macnaha Suudaan uu macnaha yani uu laalay ila aan xukunku ku soo noqonayo dad rayida ka mid weeyaan mid labaad oo runtii muhiimka ah in oo jira xusid badan waxa weeyaan in waddanka Itoobiya xuduud leeyahay waddanka la yiraahdo Soomaaliya yani Itoobiya marka waxyaabaha inta badan ka dhacay Suudaan sanad ee koowaad waddanka Itoobiya ku leeyahay marka taas runtii uu dhaliinay maxay waxa jira oo badan oo xubaysma jira oo dhinaca Itoobiya marka joogo oo doonaya macna waxa weeyaan yani hadii xaalad uu xumaato xuri kara calaamado la xuri kara marka Abiy Ahmed xataa go'aanka inuu nabad ay ka go'an tamadeeyaan nimankan macnaa yani mudahalad ka sameynayo ee runtii oo professionals ku u badan ayay waxay leeyihiin military saxarbood aan ka rabnaa mid waxa weeyaan dadku la dilay safti la dilay ka dambaysay in la keeno labo waxa weeyaan in xuquuqda lagu wareejiyo dad ciidda rayada lagu wareejiyo saddex military inay sheegaan waqtiga xuquuqda wareejinayaan saddexda shay ay inay runtii ku deedayaan marka maadaama macnaa xarunta ururka midowga Afrika ay ku taalo meelba ajisaaga adaba ninka Abiy Ahmed iyo nin ana doona ay dabalka inuu nabadeeyo marka waxa soo arkay in dhaxaad oo dhaxaadin kara macna waxa weeye ninka aan kalada imanka haye ama gudiga macna xukuumad military ee dalka xukumayo iyo markii ninka macna xisaabta ay ugu mudaharadayo
aan wararka qaar waxay leeyihiin generalada xukunka sida ku meel gaarka u haya Suudaan in ay xiriir dawla leeyihiin Saudiga iyo Imaaraadka marka ma laga yaabaa in ay ka goos heystaan maaragtay dalalkaasi awoodda dhaqaale leh
waxaan shaki lahayn in nimankan hadda yani militaryga ee talada imanka talada ku hayo ay isku fiican yihiin yani isbaysiga Saudiga hoggaaminayo iyo Imaaraadka iyo mashaariicda ka kooban taas shaki kama jirtaa inay ka qarsoontay maahan waana tan keentay inay aamini waayaan nimankan macnaha mudaharaadka sameynayo inama kan xisab siyaasadeed ay aamini waayaan oo dhigay inay aamini ay keen waayaan waxay ka baqayaan waddanka sidii siisyo kale inay sameeyaan dadka ay xasuuqaan xuquuqda ay qaataan midba ka baqayaan taa weeyaan maxay yelay waxay ashar ka qaateen wixii ka dhacay waddanka Suudaan ay waddanka Masar waddanka Masar wixii ka dhacay ay waxay ka qaateen ashar ka qaateen marka dadkani imanka waddanka soo jeeday oo doonayo in xuquuqdan yani shaqay lagu wareejiyo hawlaha militiga lagu wareejiyo in dimuqraadiyad kana qaado waddanka Suudaan in xisab siyaasadeed ku xoolo macnaheedu ay tahay ay loo lamaan dadka ka go'antayaan macnaheedu wixii ka dhacay waddanka Masar ay runta ashar ka qaadanayaan
waa garta professor marka militariga muxuu damacsan yahay siyaasad noocee ah ayuuna rabaa inuu ku maamulo hadiiba ay noqoto in waqti ku meel gaar ah loogu sidiro
dadka waxa weeyaan waa waxa ay rakmeen ka militariga ay xukun ka tuuray madaxweyne Bashiir markaa waxay ballan qaadeen muddo 2 sano gudaha ka tiray ku rajinayaan dacwada markay dhacday dadka lagu xasuuqay markay dhacdayna waxay dhahayaan muddo 9 bilood ayaan doonayna xukun inaan ku rajino si marka ay soo sharxaan ururada macnaha siyaasinta ee doonayna inuu lamaan xuquuqda dalka marka hadii si loo fiiriyo nimanka militaryga waxa shay hadda soo dhaceen marka runtii waxa fiican marka nimanka macnaha yani mudaharaad ka sameynayo ee professionals ku badan iyo xisaabtan siyaasadeed runtii in la soo wada kala dhigay muhiimad dadka aan wadan qoomiyad fara badan ay ku nool yihiin hadduu kala taato kala fakadana si la soo kan weerar tahay
waa garta marka maxaa la isdhihi karaa marka hadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu halkaasii uu maanta joogo midowga Afrikana ay dhaheen xubinnimadii waanu hakinay ilaa awoodda waddanka dowlad rayid ah lagu wareejinayo xagee u muuqataa in Suudaan ay kaga dhaqaaqi doonto halkay hadda taagan tahay
Suudaan laba shay baa la bedelay nimanka militariga ah in micnaha ay sameeyaan guddi militari ka kooban micnaha rayid ka kooban oo waddanka micnaha gaasiyo doorasho gaarsiin inay sameeyaan ama in muddo 9 bilood gudaheed ay sheegaan doorasho ku qabtaan doorasho xor ah ومعنا وحويان يعني وحويان حضيرة المصباح معنا الهين ونظيفة ومعنا لو يرى أفريكان يونيون لو يرى يوروبيان يونيون لو يرى يعني برضو معنا إن دورشوين لو يرى في مركز الله خذينا دورشي حلالة أي كده على وضعك السودان وأنا سيدي كريا يوهبون الدورة يروكينا يعني سميان هذه كاي سمي ويان ويكبر سودان معنا وحويان دورشي الغبطة هذه كبر سودان حكينا لو دا يكبر سودان سودان وحيالي دون فوضي الصومالية يخذتي
تسوحها بروفسير عبد الوهاب شيخ عبد السمد او رميي نور حسن نور سلاسة دقيستي المقليسين وحاو كساب سنع ورئيسي سنع عريمها كتاغن دلك السودان حتى نكسو دوادة برنامج كي فاقذات تضباتك ونوسو دياريي محمد عبد حسن صنديري
kula intu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka saddex arrimood ayaa la dhihi karaa waa kuwa ugu waaweyn waxyaabaha maalmahan ka jira gobolka bariga dhexe waa raadka iiraan ee gobolka heshiis lagu magacaabo heshiiska qarniga oo la sheegay inuu yahay qorshaha nabadda ee bariga dhexe ee maamulka madaxweyne trump iyo qodobka saddexaad oo ah kacdoonna ka socda dalalka suudaan iyo aljeeriya saddexda arrimoodba waxay wadaagaan in saddex dal oo raad weyn kula dunida carabta oo kala ah sacuudi carabiya masar iyo sutaga imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin iyaga oo sida la sheegayo wadashaqiin dhow arrintaasi kala leh dalka maraykanka iyo qayb ahaan dalka israa'iil innagoo haddaba arrimahan qodob qodob u eegaynaa ayaa waxaan haddana eegaynaa sida iyagoo isku duuban ay u qaabaynayaan gobolka bariga dhexe xilliga la joogo barnaamijka waxaa igala qayb galaya doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo taariikhda ku takhasusay baranaka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baare dhinaca siyaasadda iyo amniga caalamka ah baranaka ah jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa iyo cabdicasiis calas artan oo bartay taariikhda iyo albaxnimooyinka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar cabdicasiis calas artan ayaan marka hore weydiiyey inuu noo sheego waxa laga yaqaano waxa loogu yeedhay heshiiska qarniga ama baa the ultimate deal oo ah qorshaha nabadda bariga dhexe ee la sheegay in maamulka madaxweyne trump uu soo wado
waa mahadsan tahay sandeere martida iyo dadweynaha dhegeysanayaba waa salaaman yihiin safqatu lqarni sidaa unbaa magacaasaa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama indicator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana iyaguna ma sheegaan marxalad bay la sugayaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay asalkiisa waxaa la leeyahay sida ay New York Times qortay axaddii labadii bishan juun taxqiiq dheer uu qoray David Patrick ninka la yidhaahdo asalka wuxuu leeyahay heshiiskan fikraddiisa waxaa iskale sheekh maxamed bin zayid oo ah dhaxal sugaha imaaraadka waana fikraddii u horreysay ee maraykanka dibadda uga timid oo arrintan ku saabsan karaamna waa ku dhegay karaam marka isagu wuxuu ma socon karaan mise ma socon karaan mise way surtoobiisa ma surtoobi karta kama fiirine waxaa muuqata sidii uu jeclaa inuu ka helay sidaasuu masaalada ugu dhegay dabcan wax waa lagu sii dardari karaa waa la qurxin karaa laakiin lubdiga iyo asaaska arrintu halkaasuu ka soo jeedaa qodobada la sheegsheegaya iska qiyaaskaa waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dib dhigay camaliyadii amiin salaam ama heshiiskii nabadda ee reer falastiin iyo yahuudda la dib dhigo o dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaaho yahuudda adinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yahuudda la siiyo dowlad iyoo daciif oo magacoo ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagii hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo 20% maraykanka inay ka timaado 10% yurub ay ka timaado 70% carabta khaliija uu ka yimaado
waan gartay maxamed xaaji maxamuud oo jooga magaalada hargeysa waxaa sidoo kale la yidhaahdaa aragtidan waxaa hormood ka ah la taliyaha madaxweynaha maraykanka donald trump jared kushner islamarkaana ah wiilka uu sodoga u yahay oo xiriir sokala leh labada dhexal suge ee boqortooyada sacuudiga iyo sutaga imaaraadka carabta waa maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayid marka kaalinta uu jared kushner ku leeyahay wax faafayna ma laga hayaa
akhyaarta iyo maxamed ba iyo v o a ba baan u salaamaya marka hore walaalkiinba ayaa the deal of the century ama waxaan la yidhaahdo the ultimate deal dadka qaar uu yeeraan isu wanaagsan u sharaxay oo meel wanaagsan gaarsiiyay waxaana weeyaan marka deeqto ultimate deal ka waxa looga jeedaa ama waa qarniga ama the deal of the century wixii la doonaa la yiraahdo in Falastiin heshiisadii faraha badnaa ee ilaa 1948-1967 markii ugu dambeysay 1995 iyo Oslo iyo hawlahaas oo dhan waxaas oo dhan marka laga yimaado inuu heshiiskani noqdo heshiis waxaas oo dhan ka duwan oo berri laga hadlayo oo dhan aan laga hadlayn laakiin ay noqoto qasa inay noqoto Falastiin yar iyo weliba boqolkiiba konton oo West Bank ama bariga daanta bari in la siiyo Falastiin oo halka wadan looga dhigo ee laga tanaasulo qoxantigii faraha badnaa ay soo noqonayay iyo hawlahaas oo dhan laga tanaasulo commissioner markay noqoto su-aashaadi aan usoo noqdo walaal wax weeye commissionerda waa la taliyo weeye laakiin farinta uu qaadayaana mar walba waa taa madaxweynaha weeye mar walba uu geynaya halka taasuu soo qaaday geeyey inkastoona kulanka dhinaca kale ee Falastiin aanu ka dhicin deer wadankan imika Israel la wada tahayo dowladdoodii weli ma dhiso inkastoo uu soo noqday minimitiniya wadanada dowladdii uma dhisna marka diilka waa lagu dhawaaqi doonaa kulleyba Falastiin waxay sheegaysaa inaanay raalli ka ahayn marka horeba waxay laba qodobo waaweyn bay cuskartay horta tani waa 2017 sidoo cabaas sheegay isagana dee imika xukunkii isaga haya markii uu Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka tay ugu dambeysayna waxay usoo sheegay inuu diilkaasi yahay ugu dambeeyay dantuna ay ku jirtay inuu qaato qoladii ay walaalaha ahaayeen carbeedsaas uu sheegtay laakiin isagu taa wuxuu sheegay inaanu mar raba qaadanayn sidoo kale uu sheegay mar hore markii Jerusalem la bixiyey ee yidhaahdeen waxa weeye caasimada uu Trump sheegay inay caasimada noqonayso Quds ee safaaraddii Maraykankana halka loo raray in ay Maraykanku aanu dhex ka ahayn heshiisinta qabsiyada noocan oo kale ah marka taasna way taagantay qodobkaasi inuu taagan yahay
waan gartay dr maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho waan sheegnay in heshiiskani uu yahay hanaanka nabadda ee madaxweyne maamulka madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ku xalliyo arrinta bariga dhexe sida martida qaar sheegtay Falastiin kuma qanacsana inteen le'eg ayay Falastiin wax ku ogtahay heshiiskan
waxaan horta raacinayaa maaragtay arrinta hore in sida waa Maxamed bin Zayed qorshaha u jira hadalhaynta taladan inuu xaggiis ka timi sidoo kale waxaa la aaminsan yahay aragtida Netanyahu uu qabay inay tahay oo Maraykanka sideedii maaragtay u qaatay waxaana saaciday Trump oo meesha yimid oo nin xag jira iyo Netanyahu marka labadan inuu xag jira ayaa waxay heleen jaanis wadamadii carabta oo aada u ildaran oo u tabaryar oo dareemaya dhinacna ka baqaya kacdoonka gugii carabta ee bilowday aada hogaaminaya dowladahan ka hortageyna Sacuudiga hogaaminaya Imaaraadka iyo cabsida Iran ay ka qabaan iyagoo aada u nugul ayay heleen labada nin oo marka xag jirka marka waxay maxiin bideen in ay Maraykanka aadaan qorshihiisi ay aqbalaan waxaana base qorshahan oo aan ku darayaa intii hore in laga dulboodo Falastiiniyiinta oo loo gudbo Israa'iil in ay xiriir la yeelato wadamada carabta halkii marka la heshiiyey uu ku xirnaa xiriir caadi oo ay yeeshaan carabta Israa'iil wuxuu ku xirnaan jiray in la heshiisiyo marka in heshiiska laga boodayin xoolo badan oo badankood laga qaadi doono carabta lagu kharash garay Falastiiniyiinta markaan u imaada arrinta Falastiiniyiinta waxa weeye marka la isku daro oo xataa lagu daro maamulkan Falastiiniyiinta Maxamed Cabaas uu hoggaaminayo way ka biidisan yihiin waxaana meesha uu ka saarayaa wixii ugu yaraa ee aqbali kareen oo Maraykanka tallaabooyin ayuu horey u qaaday hal dhinac oo ka mid tahay safaaradda inuu aqoonsaday Israa'iil inay sii wadato qorshihii deegaanada ku samaysanaysay marka iyo qorshaha xataa inaan laga talagelinin oo ay u yahay qorsho Maraykanka uu wato iyo dowladahan gacanka carbeed ee Sacuudiga hoggaaminaya ay wadaan wuxuu ka liitaa heshiiskii ama qorshihii Oslo iyo aada uga sii liitaa marka waxa Falastiiniyiinta ay kaalmaysan doonaan marka laga reebo Xamaas oo meesha joogta oo iyaduna ur hubaysan oo hadda qorshahaas sidoo uga socon doonaan la ogeyn waxaa meesha jooga dowladda Urdun oo aada uga baqaysa saameynta ay ku leedahay haddii aan dadka Falastiiniyiinta dhulkoodii lagu celinin saameynta iyada dal ahaan ay ku yeelan doonto marka wuxuu eegayahay qorshahaasi qorsho aan socon doonin
waan gartay Cabdulcaziis Cala Sacaartan oo Qaahiro jooga arrinta wax aada uga hadlay hogaamiye ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei toddobaadkan oo yidhi waa guuldarro weyn oo kusoo socota dunida carabta iyo dunida muslimka waxa ay guna jira dalalka qadar iyo turkiga oo siyaasadaha saddexda dal ee kala shaqnay ee Saudiiga, Masar iyo Imaaraadka ka soo horjeeda. Hadii Iran ay cadeysay meesha ka taagan tahay turkiga iyo qadar iyagu ma hadleen ama maxay ka ilaaleen?
Turkiga iyo qadar iyo Iran iyo Urdun oo maxamedeed carabka uu ku dhuftay iyo dowlado kale ka sii dambeeyaba arrintaasi waa diideen, si cadna waa u diideen. Halka la cuskanayana waxa weeye wax aan shacabka Falastiin iyo suldada iyaga matasha aanay ku qancin, anagu kuma qanci karno. Xaqiiqaduna intaasay marka kusoo urureysaa oo dadka la leeyahay halala heshiiyo waa Falastiiniyiinta. Carabta iyo muslimiintu iyagay back up u yihiin. Hadday iyagu kula ordaan, asalka waxay ahayd warna garab istaaga inay iyagu marka garab iyo gaashaan u noqdaan. Laakiin qayb carabtii iyo muslimiintii kamid ahaa ka hor dhacaya oo halkii heshiiska Falastiiniyiintu asalka uu ahaan lahaa ayagaa dano gooniya ku danaysanaya si ay yidhaahdaan Falastiiniyiinta haloola heshiiye. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay miladka cidda koowaad ee u khusaynaya oo Falastiiniyiinta hadday diidaan ciddii dambe yeeli lahayd waa inay marka iyagu carqalad u noqoto. Turkigu waa cadeeyey, Qatar waa cadeysay, Urdun waa cadeeyey, waddamo kaloo laga yaabo inay kasii dambeeyaan waa cadeeyeen. Falastiiniyiintu ha ugu horreeyana haba diideen xataa ugu horreyn shirka Baxrayn lagu qabanayo dhaqaalaha la leeyahay baa loogu ururinayaa. Marka Iran iyadu waaba iska caddaa mowqifkeedu oo horu u sii caddaa, inkastoo marar badan dariiqii saxda ahaa ay ku saacidi lahayd Falastiiniyiinta uusan caddayn, laakiin mowqifkeedu waa cad yahay haddii dadka xaqooda la siinayo in iyaga lagu bilaabo. Marka sida walaaluhu sheegeen, arrintaasi waa arrin aan Maraykanku u socon doonin.
Waan gartay Maxamed Xaaj, iminka Maraykanku waxaad moodaa inuu aada u caddeeyey mowqifka uu ka taagan yahay marka laga hadlayo arrinta u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin, oo dabcan salaasha aad iminka soo qaadeen oo ahaa in safaaradii Maraykanka loo raray Qudus, iyadoo magaaladaasi uu Maraykanku u aqoonsaday caasimadda Israa'iil, siintii dhulka Golan Heights amaba buuraleyda Golan ee dalka Suuriya ay lahayd. Haddiiba Maraykanku uu tallaabada ku dhaqaaqay, inagoo ka hadlayna weli arrintan heshiiska qarniga amaba safqatul qarn, midowga Yurub oo ah dabcan xoog siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo caalamka jira, iyo quwadaha kale xubnaha ka golaha ammaanku, iyaguma ka hadleen, maxay ka yidhaahdeen?
Waa su-aal aad u wanaagsan weeye. Horta midowga Yurub de waxa weeye haddii ciddii ugu dhow yihiin mar walba dhinaca siyaasadda, militarigooguna uu dhinaca NATO ku midaysan yahay, afkaartoodana ay new liberalka tahay, ay ku midaysan tahay nidaamkan capitalistka, waxyaabaha badan ee democracy-ga iyo hawlahan u dhan ay wadaagaan. Inta badanna ay kusoo wada socdeen arrinta marka noqonayso dalka Ingiriiska ha noqoto, Faransiiska ha noqoto, arrintii Falastiin iyo Yuhuudda ay ku wada socdeen waxay ahayd ilaa 1947-kii markay soo degayeen, aragtii midaysan bay lahaayeen. Laakiin waxyaabaha qaar way ku kala duwan yihiin. Imika tusaale ahaan oo kale, ninka la yidhaahdo Tony Blair oo isagu demar noqday envoy ka noqday hawshan dhexdhexaadinta iyo hawlaha galay, positioniskiisu way cadaayeen. Mar walba waxa weeye waxa loo xaglinayaa, lagama garnaqayo waxa loo xaglinayaa dhinaca Israel iyo waxay doonaysaa loo xaglinayaa. Wadamada Yurub waxay ku leeyihiin Israel xubistayaal aada u waaweyn bay ku leeyihiin, ganacsi xoog badan bay ku leeyihiin, dimuqraadiyadoodii bay soo dhexjiro ku dhex jiraan, systemiska ganacsigoogii ku dhex jiraan, siyaasadooda qayb weyn bay ku hogaamiyaan, xildhibaan afar badan bay ku leeyihin. Tusaale ahaan oo kale Ingiriis oo kale 125 xildhibaan oo u ololeeya ayaa ku dhex jira House of Commons ka Ingiriiska ku dhex jira, sidaasi la mid ah Faransiiska iyo Jarmalka iyo meel walba. Marka arrintan way sida caadiga way ka aamusan yihiin oo si toos ah taageeradoodii waxoogu kama dhex muuqdaan. Laakiin waxaa cad in positionka marnaba aanay ka hor imanayn
quwadaha kalena, kuwa karaan kuwa nuclear kale sida Shiinaha iyo Ruushka.
Israa'iil horta waa waddan aad u xariifa maxamedow, ma aha oo keliya waddan ku tiirsan Maraykan iyo Yurub oo keliya ku tiirsan oo dadkula ma aha. Sidaasi lamid a wuu yaqaanaa Israa'iil, way taqaanaa waddamada quwadooda ay soo baxayso ee waaweyn way yaqaanaa. Ruushka oo kale waddankaasi wax badan oo la socdo Israa'iil baa jira oo uu ku taageersan yahay baa jira. Qadiyadan markay noqotana waxa weeyaan mar walba da uu duulaayo uu soo duulaayo xiliga wanaagsan oo ka dhexeeya militarily, caawka militariga, tababarka iyo hubka iyo waxaasoo dhan qaybo farabadan kii jiraan. Maaha sidan carabta oo keliya
ay qasab ku tahay inay Washington iyo London iyo Paris oo kaliya ay la xiriiraan oo hubka iyo waxaan ay ka soo dalgashaan maaha waxa weeye meel uu isku ayo wadan xora wadamada adduunka oo dhan u furan saaxiib la ah ilaaqaad wanaagsan la leh haddii diisana meel marin kara marnaba kama soo horjeestaan badi horjeestaan marka Security Council la joogo wadamada quwadda leh kama soo horjeestaan laakiin sidaas la mid ah way ololeeyaan waxay raadaan xaq la siiyo berigii dhaweeyde UNESCO ay ku dirsanayeen Falastiin iyo ay doonayeen inay noqdaan ama ay noqdeenba observer ka noqdeen invasion la yiraahdo General Assembly ee UN inuu ka mid ahaa qadiyada taageera UNESCO iyo inay ka mid noqdaan xubin joogtaan ahay inay ka noqdaan observer ay ka noqdeen UN sidaas la mid ah ruushka uu ku taageero inuu noqdeen laakiin haddana qadiyad ahaan sidan weynay wuxuu doonaysaa Israel wadamo diidi karo kasoo horjeesan karo birta kaaska kara maaha wadamadaasi xiriir wanaagsan ayay la leedahay Israel wadamada
waan gartay aan xusuusiyay dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aan kaga hadlayno arrimaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxa lagu yeedho heshiiska qarniga ah heshiis qorshe nabadeed maamulka madaxweyne Trump uu ka wado falastiiniinta iyo Israa'iil dhexdeeda kacdoonada ka jira dalalka Suudaan iyo Algeria iyo fiditaanka ama baraadka weyn ee Iran ay ku leedahay gobolkaasi haddii aan u tago Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho waxaan xusnay in kacdoonay ka jiraan dalalka Algeria iyo Suudaan waxaan kaloo xusnay qodobka ah Iran iyo Raadka ay ku leedahay gobolka oo saddexas wadan ay sheegnay Saudiiga Masar iyo Imaaraadka ay doonayaan inay horjoogsadaan marka shirba ka dhacay magaalada Makka magaalada barakeysan ee Makka dhamaadkii bishiina dhaafay haddaad bal noo soo koobtid wixii ugu waaweynaa ee shirkaasi lagaga hadlay amaba ka soo baxay
labadii shir ee Makka ka dhacay waxay ahaayeen shir degdeg oo Saudiigu iskugu yeelay wadamada muslimka waxaana keenay baahida Saudiiga ay u qabaan taageero Saudiiga waxa uu ka noqday hoggaanka u qabtay arrimihii looga hortagay kacdoonkii carabta ee lagu damiyay Masar iyo Tunis kasoo bilowday waxa faragelin ay ku sameeyeen military dalkaasi Yemen oo weli arrintiisa ay socotaa wax weynna inay kasoo kordheen umeeka ama wax guul inuu ka gaaray waxa ku yimid in Iran oo quwaddeedii aad u sii baahday xawsiyiinta oo garaacay Sacuudiga arrimaha siyaasadeed ee Sacuudiga haysta ka haysta xagga dadka xirxiran iyo caburinta iyo cadaadiska adduunka uga socda waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa keentay Sacuudiga in ay raadsadaan taageero ugu yaraan garab istaag iyo tadaamul marka waxa dowladihii muslimka loo yeeray laakiin marka la fiiriyo shirarka iyo natiijada kasoo baxaysa waxay iska taagan dowladaha dunida muslimka ama dunida carabta waa dowlada saboole marka taageero afka in la siiyo oo laga soo qaato xoogaano laga qaato Sacuudiga maadaama uu dhaqaale leeyahay oo dhaqaale bilaash ku bixinayo taageerada uu ku bixinayo iyo in Sacuudiga caradiisa iyo haduu damco inuu fargelin sameeyana waa dowlad markaasi aan xeerinayn wax sharci iyo qaanuunka caalamiga amin aan xeerinaynin marka waxay u badnayd in loo yimid shirki oo taageero xagga afka la siiyay si guud laakiin labada shir marka la fiiriyo wax isbedele kuma soo kordhinayaan xaaladda gobolka arrinta Yemen maxaa laga sameynayaa arrin laga wada hadlayo ma aha Iran sidee loola dhaqmayaa dowladii iskugu tagay meesha isku waafaqsana arrimaha Falastiin iyo si haddan kasoo hadlayna safxad qarnigii isku aragti lagama aha marka waxaa la dhigi karaa waa nin daad qaaday maaragtay xunbe cuskay waxay Soomaalida dhihi jirtay ayaa la dhihi karaa maanta shirarkaas wax weyn oo Sacuudiga usoo kordhinayaan ama go-aana waaweyn oo aad loo falanqeeyay arrimaha jira oo qaarkood ay yihiin arrimaha aad u adag ka mid ah arrinta Falastiin ma aha marka waxay tahay in taageero diblomaasiyadeed oo Sacuudiga intaasi uu ka dhiganayo inuu maaragtay inuu kusii jiro uu ka dhiganayo
waan gartay Cabdicaziz Cali Sartan oo Qaahiro jooga sida uu sheegay Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo Muqdisho jooga waxay Sacuudigu raadinayeen in gaar ahaan arrinta Iran laga garab istaago iyo raadka ay sii fiday ku yeelanayso gobolka bariga dhexe hase yeeshee isla xilliga la joogay magaalada barakeysan ee Makka waxaa dhacay in dalka Suudaan uu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu maalmihii ka horreeyay intii maartay dadku ay bilaabeen inay isugu yimaadaan xarunta ciidanka horteeda uuna hore u samayn jirin oo ah
تكواد إنو إريي حري حفيزكي تلفزيون كالجزيرة إنو دنجريه السودان فريق قدر ويري يي إنو بلابي إنو ضدكي كهر مدهرات حرمها عيدا ك وكل إريو أما با كلا كحيو تاسو كنتي إن ضداي كلنتان مركا شركاس أي أرنتاس كسو أم كنتي ميال أوران كرام سوا وحون وقت سويمت
أرتا قيبت هوري سؤاش لكن حمد بيك وكجو عليه وحن كل سنة يا إيران ودولة مهمة هو قبل كتر سن استراتيجية بيذن إسبال عارين بغن أي كجرت مركا الدولة لها عرفت بيكو دوحوي أما ضدها أويرتان أما يعني أويران حبكي إيران ولا تعامل الهايين أيان أعضين أما أي سنفردين هدي دقال تهي إي هدي نبت هاي صونة إيران مثل حد هذا يهدف كذا يمشي أي وسقط وين تقطعنا تكسر كوجاري كسر ويكوجات لكن يبقى واحد ويد ولا لها عرباء أو مسلمين تا الجبل كدجن وصلي أما استجع عابين لهاين أما إليه الشين لهاين أنا يقول بريت ودهين إيران وحلا وش هي إذا كأب كسرنا يي كلان سطحي كودي سجع يكودي دواء لكن دولا لها عرباء مسلمين كجبل كوجي لكن بس وجود دواء بيجو عنا يانو عيرنا يان مركان روسنا نقول قيد السودان سؤاش هذا وحنا سلاية هاي أما kulanka kulamadii jaanibiga ah ee meesha ka dhacay hal isku soo qaado ama kulamo kale oo suuudiga banaankiisa ka dhacay hal isku soo qaade in fikrad la wadaagayo oo nimankaas askarta ah ee imminka jooge ee Suudaan hadda salaada gacanta ku haya nimankii gugii Carabta ama kacdoonkii Carabta fashiliyay illa haddana diyaar u ah kuwa soo socda inay fashiliyaan inay marka nimanka kale la wadaagayaan waa mid meesha iman karta مصر بيسوق بغلين إمارات بيسوق بغلين سعودي جيستجين إن مركز تلوين لصين أيوه وأخين إيمان كرتا أما هالنقطة والروح السمين إنسان ساسي ساسي كل في عينه أما قلنا أنا إذا كشف بيسوق ملك التلفزيون صورة لتاجنة كأمسية هنا اللوبين انقلاب كي بشير لجسمي مثل بعض إنه إسلامه كي بنعي والله حقلين كرو حرير كني ممكن أعيد بدل اللي يهين انقلاب كي بشير أو بنعوض وزيركي في دفاعها أي مضحكها لكن استجينا ما نك الدبال الانقلاب وصلنا ونصحنا عوف يكوجين كي في كمال عبد المعروف لما نك اللباد أي يجون بحن سيكون بحن مع عصبة نكني وننكي عبد الفتاح برهان عيدا كالسودان خليج كالجوجة كذا قال لما يمن مضحكها إقامة في سدجان كي سنة سعودية إمارات كوها من مركز شنسنا أما أفرسنا سعودي إمارات كلت شوقي جنرال أه وسهم كرتاع حرير كلا لسه ما يتنكره مركا إساق إيو كحيقين كيسو والله وانينو عصوبة ومركا هورا أنهوشو كجرين بيهايان إنو مركا تلالين يهي أو رقا أو حلقة بسانا يو أو سيدي كوي هورا لوفا الشليين لوفا الشليين يو أرهم إمان كرتوي شرار كاسينا شرار مصلحة عام الوقر هادين يما هينا سيدي الله شاقي هاي
وان قرطي محمد حاجي محمود أو جوغا مقالة هرقيسة وينو شاقناي galangalka iyo raadka ay dadmada wadamada Saudiiga Imaaraadka iyo Masar ay doonayaan ku yeeshaan gobolka bariga dhexe labo wadan oo kala jira ayaguna raad weyn leh oo Qatar iyo Turkiga Turkiga waxa sheegtay in saldhigii uu ku leeyahay wadamada Islaamka qaar kood sida Qatar naftirkeeda Suudaan iyo magaalada Muqdisho Soomaaliya markaan ka hadlayno marka bal iyaga iyo meesha ay islaaftan kaga jiraan labada wadan haddad noogu urintid
maxaddu turkiga marka ay eegto waa galbay dalalka dhaadheer baa la yiraahdaa marka afka siyaasadda lagu macneeyo diyada ee muuqda diyadu way isku xirxirmaysaa diyo cusub baa samaysan doonto wadamadan reer galbeedku dhinacay noqonayaan China uu dhinac noqon doono marka wadamada muuqdu ka mid yahay oo danihiisa iyo mashaariixiisu ay dhinacayaan meelo fara badan buu sameynayaa ganacsi buu sameynayaa wuxuu ku soo beeray wadamadii foreign aid ka ahaa ee caawiyay gargaarka bixinayay gabadho kale iyo wax weyn wadan yar oo ka imaraad koon kale ee waliba ka mug yar marka deeqto laakiin ay dhaqaale fiican oo resources wanaagsan bay leedahay gas wanaagsan bay leedahay tan la kurbay kale yaraadeed ee qiimaha gudaha wanaagsan ee tii lagu yidhi oo far badan bay haystaa ee waxay doonaysaa inay badbaado hawshayeen waxay ugu jirtaa sanqaadka ugu jirta ma haysto laadinta ee Iran iyo ay wadaan Turkiga iyo wadamada kale ee waaweyn adduunka ay wadaan ay doonayaan masal xoog inay qarniga jiraan ama xoog oo gunta ku weynaada maaha yadu waxay doonaysaa inay noolaato oo ay badbaado marka waxa uu leeyahay waa waxay ka wadaan Suudaan oo kala dhaw ku yimid joogay Turkigu gadaal waa tii bilinisii gelinaysay Suudaan oo lacag faraha badan gelinaysay
وحلاص على وحول يعني وتمضى على الكلو لبضع وتشدروا لي كرتين لبضع وطن وصاروا كل شيء من هو power أو super power emerging power حلاي ده هو صوب حيسا هو مت survival هو دوني فيني بتبادو هو شكله بكرة وراء صاحب مان لكن واحد مقطع انقلاب كي مركو دعي إن ده لجلو رجل الربو ماشيو إنه في السودان حال كي هو مت جنوب هنا عيوب عندهم فين تفضل لما جرن خرو وحوي وحكل هشرا إمارات كي وحلا صعوبة سعودي كي بحش محوق وسود حصودا دون يهو نعد مغراضية دا يسبدلينو كجع وتمضى يدخل تشرار كعروس سمياء إنت بدن يسكت يي أربع سبرين كي وتمضى فرها بدن كدا عين تحرير العاء مصر العاء ميسي وينو بقى بالدادي يمن نوادي عارف هي حال كي مشي هي بقى وتمضى صبح دون يهو مرحلة ينو كعروس ويا يجو وحي عارف يا عبدي وحصل كي يسكت بدله جميع الإسلام قاين يجورا أي يثبت الكوي من دونه بيكو كعذون صنم دونا مركا هو كور كذي المرافع أو يوقع أرنتا هذا كسر تسلان لبلا بقول كل هجرانة قدر يو يترك هو كجرا وأي مركي هروا كويد هشيش كوي لقى لي وتشوقي عمر حسن وتشير وتشوقي هشيش كوي وكوي لقى لي إما في وقت لو هو أكتايل أثار دونه دينك البهار لي رعبة حالات سياسة يسوى يكون حرام تاي مرات يو يسوي ذلك يكون حرام تاي ومثلنا كنا ولان شيء واروتن شيرا وهذه دولة يعني العصر بلانك هي غدا تدع بليون بيدلن قادم يعني بهند ولا على العصر سين دولة
وان قرتي عبد العزيز على سعرتنا وغير الجوجا جب دي برنامج كنا كده ونهاي أرنت إنه كهل لنا صفقة القرن أما بهشيز كقرن جا وحلي وح لدى محسن اللي قدر واقع مال ما هنام كجرنا عيد الدبديدة واحد يود جيب على يدي نتنياهو رئيس الوزراء إسرائيل oo ku guuldareystay inuu soo dhiso xukuumad kadib doorashadii dhawaan dhacday iyadoo hadda doorashada dambe loo balansan yahay goorta la filayo heshiiskan lagu dhawaaqo iyo inta uu suurgal noqon karo inuu noqdo wax shaqeeya
waa ficilan saa u tiri sanere inuu lagu dhawaaqo la rabay mar dhaw laakiin wax kasta inay dib u guranayaan ayaa noodaa pointiga ugu muhiimsan waxay ahayd waxyaabihii lagu abaalmarinayay Netanyahu inay ka mid noqoto nin gool soo hooyay ay noqoto laakiin inkasta oo qaybti hore uu ku guuleystay oo doorashooyinkii uu ku guuleystay laakiin sida muuqata ma dhameystirmin xukuumaddii ma uusan isminin carabaha naftirkoodii oo wixii aan isku raacsanayn oo pressure-ka carabtu saaraysa Iran waxaa ka mid ahaa ciidamadan ama wadamadan la leeyahay NATO carabi ayay sameynayaan Masarna maalin dhaweydii isaga baxday marka Masar lugna waa kula jirtaa oo wixii maslaxadeeda waa raasinaysa wixii aan socon karinna waa uga baxaysa marka hadda uga baxday oo NATO carabiga la dhahay waxa laga wargeynayaa Iran ka baxday khaliijka iyo ishaysashadiisii waa iyaga nimankani ku ciyaaray oo khaliijki maanta kala jaban yahay oo qaarkood marka maaragtay Iran xiriir fiican la leeyahay saldana Cumaan iyo Kuwait iyo Qatar iska xiriir macquul ay la leeyihiin sidaa darteed sababihii iyo marxaladihii waxaan lagu beegi lahaay oo dhan marka waxaad moodaa in ay qasmeen shirkan la leeyahay Bahrain baa lagu qabanayaa oo isna lagu soo dhaweyn lahaa haddayba Falastiin si loo qabanayay diiday xajmiga dawladaha ictiraada ama diidana ay bataan iyaduna waa qadiyo kale oo marka ma aragtay dib u sii dhigaysa ka shakisnaanta Mareykanka naftirkiisu ka shakisan yahay waxaana inaan socon karin iyo hadday isku noqdaan iyo hadday Mareykanka la tashadaan nimankan reer galbeedka asxaabtooda reer Yurub waxyaabo afkaar cusub waxaas oo dhan marka waxay keenaysaa in haddaba muddo sanad iyo barahay jiitamaysa oo la leeyahay waa soo socotaa waa soo socotaa waa soo laakiin wax la soo bandhigaan la leeyahay sida hadda muuqatana weli wax loogu dhiirado oo hadiiba loo soo tuuro ma ay jirto marka inay jiitami doonto ayay u muuqataa
waan gartay Maxamed Xaaji Maxamuud waxaan sheegnay in kacdoonno ay hadda dib uga soo yara madax taageen wadamada Algeria iyo Suudaan oo iyagu diidan in xukun askarihi uu meesha sii joogo ka mudaharaadaya inagoo og weli in gugii carabta ee bilaabmay 2011-kii raadkiisu xumaa uu weli sii haysto wadamada Liibiya iyo Yemen inkastoo Masar iyo Tunisia ay qayb ahaan kasoo kabteen marka kacdoonkani suugeeyay ma guuleysan doonaa mise askarta ayaa xooga badan xooga weyn yeelan doonto wadcigu waxba iskama bedelay sidoo hadda yahay
الجيري ها تعذون باكرة مشكلة الجيري وقت ذاك تاجنا وحوجا وكنت وانتي مشاكل الذي هو رأي عربي له تبدأ يجو كل من شري دغاله وطن كا وطن ما ده صهوس ودعه iyo cadaadis military oo xoog badan oo dalalka haysta ku yimid jiray laakiin waxa taageeray wadamada Imaaraadka iyo Saudiyiina taageeray iyo hawshan kula socdo doonaya sidana oo imka jeetina waxa weeyaan dadkii ba kacdoon sameeyay kacdoon waliba ka kacay waxii la xulayay xumadii ka kacay oo fogaaday markii dambe deegaan wakiil laga tooray madaxweynaha meesha joogay dadkuna markaa waxay doonayaan in nidaam dimuqraadi ah ama nidaam kale oo shacabka awood u leeyahay wadanka lagu wareejiyo xukunka lagu wareejiyo marka guusheedu way adkaanaysaa oo lagu oran karo guul wanaagsan oo inta shacabku kacaan oo wixii France ka dhacay oo kale oo dibetan revolution noocaas ayaa ka dhacay oo dibetan wanaag baa ka dambeynaya lama oran karo ee ma muuqato wadamadan aynu hadda ahayno taariikhdooda aynu sheegaysa
waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho isla su-aashaan weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo hargeysa jooga filidda la filayo in kacdoonnada ka socda dalalka suudaan iyo algeria oo a labadii wadan ee ugu dambeeyey kacdoonka carabtu la dhihi karo mar labaad buu dib madaxa usoo qaaday guusha ay dadweynuhu guulaysan karaan amaba awoodda ciidanku ku cadaadin karayo oo nidaamkii hore usihiisa ugu sijiri karayo
waxay ila tahay waxaa jiro suudaan iyo algeria iyo waddamo kale oo carabta kamid ah oo ay kamid yihiin ciraaq iyo mauritania iyo waddamadan way ka dambeeyeen way uga horeeyeen xagga isbedelka iyo kacdoonku way uga horeeyeen kuwii guga carabta loo bixiyey waxay la socdeen waddamadii afrika sagaashameeyada isbedeladii ka dhacay mawjadii hore iyaga mawjadii labaad bay marayaan kacdoonadana waxay maraan mawjado marka kacdoon shacab oo mawjadii u horeysay ku guuleystay ama dadka ay dimuqraadiyad iyo xoriyad iyo wixii ay doonayeen ay ku helaan lama sheegin taariikhda adduunka suudaan oo kale waa dal soo maray afar ajnabi afar dowladood military ah iyo ku soo maray saddex dowladood rayida taariikhdiisa inta horta ah wadamada carabta kuwa isbedelka ugu badan ayay soo mareen algeria dhamaadkiisa sideetan mayadiiba furfurnaan keentay in doorasho la qabto 1992 iyo afgembigii ka dambeeyey militariga algeria ay dib ugu noqdeen dalkaas iyo 10 sano oo dagaal sukay oo madow oo dadka algeria ay ku qaateen cashir weyn cid walba algeriana hadda ay aada uga fikiraysa laleeyahay ayaana dib ugu noqonin 10 kii san ee madoobay cabdixafiis bouteflika madaxweynihii u dambeeyey hadda kacdoonkan keenay in laga cabto inuu mar afraad isa sharaxo waxa uu ku yimid dib heshiisiin taageeradii ugu weyn wuxuu ku helay inuu dalka dib heshiisiin ku samayn doono kadib markii militariga ay in badan xoog isku dayeen oo ay dadkii ka xanaaqay afgembigii ay caburintiisi ay maaragtay ku guuleysan waayeen marka waxay ila tahay labada dalba marka waxay marayaan mawjadii labaad ee kacdoonka waxaan aaminsanahay labada dalba xukun military ka xoog badan kuwii hore inuusan imaan karin waxaana sababa wacyiga dadka iyo askartan oo iyaga laftooda waa askar horay nimankii ka horreeya military ahaa oo in badan isku dayay inay xukunka haystaan laakiin mushkiladda ugu weyne iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ay hogaaminayaan oo isku dayay labo mid in ay dalalkaas noqdo ama inay xoojiyaan militarigan oo ay dhahaan xukunkii haysta sababto waxa weeye isbedelka ka dhaca wadamada carabta iyo doorasho hadday imaata de sacuudiga iyo imaaraad iyo dalalkan kalaba dalalkoodii waxay rabaan doorashay iyagana inay wax doortaan bay iyagana u baahan yihiin xorriyad helaan marka inay ku dhiirigeliyaan askarta inay xukunka sii joogaan oo ay kasbadaan hadday lacag ku kasbadaan haddii ay suuro weydana inay fawdo dalalkaas galaan oo ay dad dadweynihii xuquuqdoodii doonaya inay ka shallaayaan oo markaas dadweynahooda iyaga ay tusaan ay dhahaan kacdoon kasta iyo xaalad kasta oo isbedele way kasii daraysaa mooye faa-iido lagama gaarayo marka dadka ay ku qancaan sida ay yihiin oo ay markaas waxa ugu weyn ee dhaqaale iyo ku bixinayaan waxa weeye qowsaskaas xukunka haysta iyo talada dalalkaas in taladooda ay usii jirto marka khatarta labadooda waxaan ani aaminsanahay suudaan baa khatar badan sababta waa dalka dagaal sukeeya dheer galay jabhado hubaysan ayaa weli jooga xaaladiisa dhaqaalena aada bay ulidataa dadku waxay filayaan xukuumadaha lasoo dooran doono yani xasilooni siyaasadeed ma heli doonaan haddii xataa doorasho ay dhacdo waxa weeye dalka meesha uu joogo iyo baahida dadka iyo waxa ay doonayaan ayaa aada u kala fog dalka algeria marka la fiiriyo waxaad moodaa in arrintaas inuu ka fudud yahay oo xaaladda dhaqaalan ay ka sahlan tahay dadka algeriyaanka ahna xukunkii cabdicaziis bouteflika lamid mahinkii albashiir ee xuduuda dheer jiray marka haddii dalalkaas waxa ay khatar ugu jiraan gaar ahaan suudaan waxay khatar ugu jirtaa in dadka waxay rabeen ay waayaan militarigaasna
lagu qasbo ama lagu dhiirigeliyo inay san diibin ama doorasho taxaynay san sameeyeen.
Adiyad du maatsiin Dr. Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo Baraka Jaamacadda Umada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho, Maxamed Haaji Maxamuud oo Baraka Jaamacadda Manchester Metropolitan ee dalka Britain, haatansa ku sugan magaalada Hargeysa, iyo Cabdi Cadiid Calas Cartan oo arrimaha Carabta aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada Qaahira, dhammaantood waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Dhegeystayaalintaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Abu Mahdi Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Liibiya ayaa ka mid a dalalka dunida Islaamka ee uu qalalaasuhu ka taagan yahay, waxaana arrintani sii muujinaya iyada oo ay sii xoogaysanayaan kooxaha mayalka adag. Qaar ka mid a kooxahan ayaa xidhiir la leh shabakada Alqaacida iyo kooxda Daacish. Kooxaha mayalka adag ee ugu awoodda badan dalka Liibiya ee isha gaarka ah lagu hayo ayaa waxaa ka mid a kooxda Katiibat Ansaar Shariica oo uu hogaamiyo Maxamed Cali Azahaawi. Kooxdan ayaa si cad taageero ugu muujisay shabakada caalamiga ee Alqaacida. Waxaa kaloo jira kooxo aaminsan fikirka Islaamiga ah ee dhexdhexaadka ah oo ay ka mid tahay kooxda Akhwaan Almuslimiin oo iyagu dhinaca siyaasadda ku firfircoon. Haddaba, si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka Liibiya iyo xaaladda dalkaasi, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Xaaladda Liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan, laakiin xaalada ugu daran hadda marayso waxa weeye xaalad lagu tilmaami karo dagaal sokeeye inuu ka bilowday. Dagaalka sokeeyena waxa u sabab ahaa markuu ku dhawaaqay jeneraalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa Liibiya howlgalkii uu magac daray karaamo karaamada Liibiya lagu soo celinaya ugu daray dadku waxuu kala qaybsameen qola raacsan iyo qola kasoo horjeeda. Dadka ugu badan oo kasoo horjeeda waxay noqdeen dadka islaamiyiinta ah, waliba haw badnaadeen qolyahan Akhwaan Muslimiinka. Dagaalo badan baa ka dhacay Barangaji oo lagu qabtay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay Barangaji oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada. Wuxuu beegsanayay xoog islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah, waxaa ka mid ahaa qolal laho Shuura, qolal laho Raftullahi Saxaan iyo Katiibat Ansaar. Marka dagaal weyn makadha cidana kuma kala arkaan dagaalka, weli waa socdaa. Dhanka kale, dagaalka u gudbay caasimada Tripoli u gudbay laba bilood ka bacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii Karaamo uu magac daray ayaa lagaga dhawaaqay Tripoli howlgal loogu magac fajar Liibiya. Waxaa ku madaysanaa kooxo badan iyaguna dagaal weyn ba ka dhacay meesha helboorka waa tilas ku qabsaday dhibaato ka dhacday meesha. Kooxahaasna waxaa ka mid ah kooxyaha lagu magacaabo Qaqaa iyo Sawaaciq iyo kuwa liyada kasoo horjeeda Zentaan la dhaho. Marka dhibaato weyn ba ka dhacday cidnana kuma kala adkaan uu saas weeyey, waxaa lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya.
Inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida Islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan, dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida Muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye. Haddaba, maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Faisal Mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Waxyaabo badan baa horta la oran karaa, inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin. Horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samaysay hanan weyday. Horta waa kow, waa sabab amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yacni ka taay badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-uruursi kale oo qolooyinkan hadda ninkan uu wato kale oo ciidankii hore ka haray oo iyagana lagu tuhmayo inay qadaafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo iyaga laftigoodu dee amnigoogi intay u cabsadeen waayo dadka la target gareeyo mar walba lagu tuhmo qadaafi inay ka hareen oo ay nidaamkiisii yihiin ka mid a. Marka waxyaabaha soo dadkaas oo iska soo wada horjeeda oo isku fikir ba ahaynba in isku hor imaadada dhaxmaraya iyo xukuumad rasmi ah oo demeeshi amniga hayso wadankii hanata oo jirin oo waxyaabahan keenaya in khilaafka badan in kulli khilaaf diimad xun baa la isku khilaafaa marka waxaan wax la isku khilaafay waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petrolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo lacag yani cash flow iska socda wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii baa maaragtay deeqo walba dhinaceyga inay maaragtay siday rabta u maamusho ay rabtaa.
Intaasina waxa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinacii heesaha inta aan jaleecin Nuur Xasan Nuur aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona. Nuur.
Mahadsanid Zahra. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta oo Jimcaha ah gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan si uu u dhaxdhaxaadiyo golaha sare ee militariga ee hadda talada haya iyo hoggaamiyasha kacdoonka. Safarka Abiy Ahmed ee Suudaan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ciidamada militariga iyo milishiyaadka taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimadda ah ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga ah. Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubnaha ka tirsan golaha militariga ee kumeelgaarka ah kuwaas oo talada Suudaan hayay tan iyo markii uu militariga xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashir. Sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu la kulmo hoggaamiyaasha dadka dibadbaxyada matalaya. Dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshiyo mintidiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 83 ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda Suuriya fadhigooduna yahay London ayaa maanta sheegay in dagaalkaasi lagu hoobtay uu dhacay Khamiistii shalay.
Haddaad mahadsan tahay Nuurow, haatana adiga iyo dhegeystayaashaba aynu ku wada nasanno heestan inagu soo maqan waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Xaawakiin.
Astaasi dabacsanay ku luuqaynaysa fanaanada Xaawakiin ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahri Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan oo tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News.